ជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមិនិនាឆ្នាំ2021រួមមានតុលាការកាត់ទោសលោកសំរៀងស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំពីបទប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីខេត្តមណ្ឌលគិរីបកស្រាយផ្សេងគ្នាករណីខាត់រថយន្តដឹកឈើ13គ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនឡូរិចក្រុមហ៊ុនលឹមរ៉ូយ៉ាល់អញ្ញាធិការខេត្តកោះកុងឲ្យអ្នកចាក់ដីរំលោភចូលឆ្នេរសមុទ្រកាយដីចេញវិញបើមិនចង់ប្រឈមផ្លូវច្បាប់រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោករៀងជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសសាក្រមកំបាំងមុខដោយកាត់ទោសលោកសំរៀងស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំព្រមទាំងសម្រេចដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងឈើឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរក្រៅពីលោកសំរៀងស៊ីក៏តុលាការក៏បានកាត់ទោសថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ8នាក់ទៀតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី20ទៅ22ឆ្នាំលោកសេងថៃជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបានប្រកាសសាក្រមកំបាំងមុខដាក់ទោសលោកសំរងស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល25ឆ្នាំពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងថាសាក្រមនេះត្រូវបានប្រកាសនៅចំពោះមុខមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងចាត់ទុកថានៅចំពោះមុខជនជាប់ចោទផងដែរ
ក្រមសាយនុមេបានសម្រេចផ្ដំទាទៅពួកគាត់ហើយពីបទឧបឃាតតាមមាត្រា27ហើយនៅមាត្រា451នៃក្រមព្រំដែននៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាសារក្រមថ្ងៃហ្នឹងយើងបានប្រកាសចំពោះមុខមេធាវីតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងចាត់ទុកចំពោះមុខចំពោះជនជាប់ចោទទាំង9នាក់
ក្រៅពីលោកសំរងស៊ីសាក្រមក៏បានសម្រេចដាក់ទោសលោកស្រីមួសសុខួរនិងលោកអេងឆៃអៀងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ចំនួន22ឆ្នាំនិងកាត់ទោសលោកស្រីជូឡុងស៊ូមូរ៉ាលោកម៉ែនសថាវរិនលោកអ៊ូចាន់រិតលោកហូវ៉ាន់លោកឡុងរីលោកនុតរំដួលឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ចំនួន20ឆ្នាំក្រៅពីផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារហើយលោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង9រូបក៏ត្រូវបានតុលាការសម្រេចដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតផងដែរលោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចតាក់ទងសំការឆ្លើយតបចំពោះសារក្រមនៅថ្ងៃនេះបានឡើយទេដោយទូរស័ព្ទជាច្រើនដងប៉ុន្តែមិនមានអ្នកលើកសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះតុលាការសាលានៅរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ8នាក់ពីបទឧបឃាតឬប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមមាត្រា27និង451នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាតាមរយៈផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍កាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019
រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីវិធានការលើករណីរាលដាលជំងឺ COVID-19 និងករណីជំងឺឆ្លងផ្សេងទៀតសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះត្រូវបានអនុម័តដោយកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះលោកវ៉ាន់វិជាជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
ច្បាប់ថ្មីនេះមានឈ្មោះពេញថាច្បាប់ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19 និងជំងឺកាចសាហាវប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកំណត់ពីវិធានការសុខាភិបាលវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវអនុវត្តដើម្បីប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់នឹងការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏គាត់សម្គាល់ទៀតថាសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះសំដៅការពារអាយុជីវិតពលរដ្ឋសុខុមាលភាពសាធារណៈសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈព្រមទាំងកាត់បន្ថយបានជាអតិបរមានៅផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងជំងឺនេះចំពោះវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកឯកថាមានប្រសាសន៍ថា សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយក្រសួងសុខាភិបាលប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរលម្អិតលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះមានសារៈសំខាន់ចំពោះកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនពន្យល់លម្អិតពីកម្រិតទោសទណ្ឌដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធលោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងអត្ថាធិប្បាយលម្អិតពីច្បាប់នេះទៅដល់សាធារណជននៅពេលដែលសភាអនុម័តរួច
បាទដោយសារវានៅជាស្ដីព្រៀងច្បាប់ហើយវានៅឆ្លងការអនុម័តពីសភាទៀតអញ្ចឹងក្រុមសាលបတ်នោះនឹងមិនទាន់អាចផ្ដល់ជូនបានទេនៅពេលសភាអនុម័តហើយនឹងធ្វើការបកស្រាយអត្ថាធិប្បាយជូន
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងឲ្យដឹងថារដ្ឋសភាបានទទួលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមីនាលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភាក្រុងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំអនុម័តក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ
ទទួលហើយមកទទួលក្រុងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈចិនត្រៃនៅក្នុងពេលណាដែរអាច
មើលសម្រាប់ដាក់ដាក់ជូនសម្រាប់ប្រធានសម្រាប់ជំនួយតែងាប់ដូចណាមិនយូរទេក្នុងពេលនេះ
កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យចំនួន2រួចទៅហើយដើម្បីចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19អនុក្រឹត្យទាំងពីរនោះរួមមានអនុក្រឹត្យស្តីពីវិធានការចតាល័យស័កដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19 និងអនុក្រឹត្យស្តីពីវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះការឆ្លងរីករាលដាលជាអន្តរជាតិនៃជំងឺឆ្លងទូទៅតាមច្រកចេញចូលព្រំដែនអនុក្រឹត្យទាំងពីរនេះចែងអំពីកាតព្វកិច្ចការដាក់ទោសទណ្ឌនិងការផាកពិន័យលើជនដែលអនុវត្តផ្ទុយពីការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុក្រឹត្យទាំងពីរក៏ចែងពីពិន័យដែលមានចាប់ពី1លានរៀលរហូតដល់50លានរៀលទៅតាមកម្រិតនៃបទល្មើសនាយករងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់បានឃើញខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះនៅឡើយលោកអំសំអាតស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះដើម្បីធានាឲ្យមានការចូលរួមផ្តល់មតិយោបល់ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពិសេសក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ញុំគិតថាគួរតែមានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យមានការផ្តល់យោបល់ពីអ្នកជំនាញខ្លះបើសិនជាគាត់មានជំនាញខាងបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាជំនាញខាងជំងឺអីហ្នឹងដើម្បីប្រមូលធាតុសំនឹងឲ្យបានច្រើនហើយការដែលយើងអនុម័តច្បាប់ទៅវាអាចនឹងមានកាន់តែល្អប្រសើរណា
ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតគឺជាមូលដ្ឋានគតិយុត្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីជួយដល់ការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវដទៃទៀតសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះមាន6ជំពូកនិង18មាត្រាដែលមានចែងអំពីទោសបញ្ញត្តិនានាផងទោះជាយ៉ាងណាក្តីកម្រិតទោសទណ្ឌដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនទាន់ត្រូវបានទម្លាយជាសាធារណៈនៅឡើយទេកាលពីឆ្នាំមុនកម្ពុជាបានបង្កើតច្បាប់មួយរួចទៅហើយគឺច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងភាពអាសន្នដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាជាការចាំបាច់ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ចលាចលនានាក្នុងពេលដែលកម្ពុជាប្រឈមនឹងវិបត្តិ COVID-19 ច្បាប់នេះមានចំនួន5ជំពូកនិង12មាត្រាដែលមានចែងពីកម្រិតទោសទណ្ឌលើជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អាចជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំ
ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃនេះបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន15អ្នកបន្ថែមទៀតក្នុងនោះអ្នកឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍នៃព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមានចំនួន14អ្នកដែលធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើនដល់ជិត320អ្នកក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2020ឲ្យដឹងថាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅសហគមន៍ចំនួន14អ្នកក្នុងនោះមានជនជាតិចិនចំនួន13អ្នកនិងជនជាតិខ្មែរម្នាក់ចំណែកអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ម្នាក់ទៀតក្រសួងថាជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកដល់ថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021 អ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈសរុប314អ្នកបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន820អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយចំនួន477អ្នកនិងអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមានចំនួន343អ្នកចាលោកនាងជាទីមេត្រីងាកទៅរឿងនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីឯនោះវិញមន្ត្រីខេត្តមណ្ឌលគិរីបានបកស្រាយខុសគ្នាក្រោយពីមានករណីខ្វាត់រថយន្តដឹកឈើចំនួន13គ្រឿងកាលពីម្សិលមិញករណីនេះជំរុញឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់បើថ្នាក់ជាតិមិនបើការស៊ើបអង្កេតនិងទប់ស្កាត់ការត្រូវរើគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះទេលោកញឹមសខនជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
រថយន្តដឹកឈើចំនួន13គ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនលឹមរ៉ូយ៉ាល់ត្រូវបានកងកម្លាំងចម្រុះខេត្តមណ្ឌលគិរីបានខ្វាត់ទុកដើម្បីត្រួតពិនិត្យរកអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីបានផ្ដល់ព័ត៌មានខុសៗគ្នាពីភាពស្របច្បាប់នៃការធ្វើអាជីវកម្មនេះនាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកអ៊ុំវ៉ាន់សុភ័ក្របាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈម្សិលមិញរថយន្តដឹកឈើចំនួន13គ្រឿងត្រូវបានកងកម្លាំងចម្រុះខេត្តនេះឃាត់នៅក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យលោកបានគូបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាតើឈើទាំងនោះស្របច្បាប់ឬក៏យ៉ាងណានៅឡើយទីហើយក៏សុំមិនប្រាប់ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានដឹកឈើនោះដែរ
អរិរិទ្ធកំពុងតែធ្វើប្រដិទ្ធអត់តាមដល់ថាយ៉ាងម៉េច
បាទបោះបោះក្រុមហ៊ុនណាបងបោះក្រុមហ៊ុនណា
បើប្រព្រឹត្តចាប់បានខ្ញុំរេកយ៉ាងការខ្ញុំប្រាប់ព័ត៌មានទៅវិញ
មានបញ្ជាការកងរាជវុធហាត់ខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកហែមបូណារ៉ែលបានប្រាប់ថាកម្លាំងរបស់លោកបានសហការនៅក្នុងការចុះខ្វាត់រថយន្តដឹកឈើទាំង13គ្រឿងនោះលោកបន្តថាឈើនោះដឹកចេញពីស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីរបស់ក្រុមហ៊ុនលឹមរ៉ូយ៉ាល់ដឹកទៅទម្លាក់នៅឯរោងចក្រមួយរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅខេត្តកោះចេះដែលលោកថាឈើទាំងនោះមិនខុសច្បាប់ទេជំនាញគ
េទៅសំណត់ហើយខ្ញុំសួរទៅជំនាញខាងរដ្ឋអភិសិទ្ធិថាអត់មានអី
បងប៉ិនអត់មានខ្វាត់ខ្លួនមនុស្សអីតកង់ឡានក៏អីទុកទេបង
អត់ទេអត់ទេអត់ទេបងពូគឺអត់មានខុសអីបង
អ្នកសម្របសម្រួលសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកគ្រឿងតូឡាបាននិយាយថាបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តនេះមិនថយចុះទេទោះបីមានការឈ្មោះចាប់ពីក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកន្លងទៅក៏ដោយលោកថាការបកស្រាយផ្សេងគ្នាពីភាពស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនពីសំណាក់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះវាគួរតែមានការបើកការស៊ើបអង្កេតដ៏ជាក់លាក់មួយពីស្ថាប័នជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការខុបខិតគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិកុំឲ្យបាត់បង់យ៉ាងគំហុកដូចបច្ចុប្បន្ន
ខ្ញុំគាត់ថាសម្ដេចគួរតែថាអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានមើងម៉ាក់បើសិនជាជនណាដែលមានការខុបខិតគួរតែអភិក្រមទី5ហ្នឹងគួរតែប្រើតែម្ដងបាទមានរាវេះកាត់ជាស្រាក្រមជាតិណាដែលពុកលួយថាក្រមជាតិណាដែលមិនស្មោះត្រង់នឹងថាជាតិយើងគួរតែប្រើបាទ
អ្នកនាំពាក្យកងរាជវុធហាត់លើផ្ទៃប្រទេសដែលជាគណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិលោកអេងហ៊ីនិងក្រុមហ៊ុនលឹមរ៉ូយ៉ាល់មិនទាន់អាចទំនាក់ទំនងសុំការឆ្លើយតបបំភ្លឺបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលម៉ោង5នេះតែយ៉ាងណាតាមរយៈនៃការចុះបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើជាទ្រង់ទ្រាយធំរបស់គណៈកម្មាធិការនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016រហូតមកដល់ឆ្នាំ2019មានអង្គការយ៉ាងតិច5នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើនេះនៅក្នុងនោះអង្គការ2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដូចជាអង្គការគង់ក្រឹងនិងអង្គការសង្សំអល់ចំណែកអង្គការ3នាក់ទៀតកំពុងទៅរត់គេចខ្លួនដូចជាអង្គការវុនប៊ុនថៃអង្គការស៊ុនមេងលៀងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមេងលៀងជាដើម
ក្រោយរកឃើញកំហុសអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងបានសម្រេចឲ្យអ្នកចាក់ដីចូលឆ្នេរសមុទ្រកាយឯកដីចេញវិញហើយបានដាក់ពិន័យករណីនេះសង្គមស៊ីវិលហៅការមិនចាត់វិធានការច្បាប់តឹងរឹងថាមិនអាចទប់ស្កាត់បទល្មើសរំលោភចាក់ដីចូលឆ្នេរសមុទ្របានឡើយលោកខុតសគុណជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
អញ្ញាធរខេត្តកោះកុងបានដាក់កំហិតរយៈពេល1ខែឲ្យអ្នកដែលចាក់ដីរំលោភចូលឆ្នេរសមុទ្រស្ថិតក្នុងស្រុកគិរីសាគរកាយអាចដីចេញវិញនិងព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើពួកគេមិនអនុវត្តតាមកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍និងផ្សព្វផ្សាយអំពីសកម្មភាពចាក់ដីលុបឆ្នេរសមុទ្រជាច្រើនហិកតានៅចំណុចពយតាខុនស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកខ្សាច់ឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុង អភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកសុសុធីបានប្រាវវារីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកដែលចាក់ដីប៉ះពាល់ឆ្នេរសមុទ្រនោះជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំផ្ទាល់មានឈ្មោះហូតខឿនហូតង៉ែតនិងឈ្មោះឈឹមច័ន្ទឌីលោកបន្តថាសកម្មភាពចាក់ដីចូលសមុទ្រនេះធ្វើឡើងដោយពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតឡើយនិងបានប៉ះពាល់ឆ្នេរសមុទ្រប្រហែលជា600ម៉ែត្រលោកសុសុធីបន្ថែមថាក្រោយពីរកឃើញមានកំហុសអាជ្ញាធរសម្រេចឲ្យអ្នកចាក់ដីរំលោភចូលសមុទ្រនោះត្រូវកកាយអាចដីចេញវិញឲ្យអស់ដោយទុករយៈពេលយ៉ាងយូរ30ថ្ងៃ
អើឥឡូវក្រុមមកវិញគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យកាយចេញបាទចេញពីចំណីឆ្នេរក្រុមមកវិញហេអាហ្នឹងយើងប្តឹងទៅតុលាការបាទយើងបានកំណត់កំណីឲ្យអស់ហើយណាអូខេ
មីខុំព្រែកខ្សាច់លូរៀមសរមបានដឹងថាពលរដ្ឋទាំង3នាក់នោះបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកាយដីនោះចេញវិញហើយតាំងពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះលោកថាប្រហែលជា 3-4 ថ្ងៃទៀតអ្នកទាំងនោះនឹងអាចកាយដីដែលចាក់ចូលសមុទ្រនោះចេញវិញអស់ហើយ
អត់មែនទេដីជាពលរដ្ឋគាត់ដល់តាមពីដូនតាគាត់ជូនដូងអីគាត់ក៏ចាក់លូកកដូងហ្នឹងអូកាយហើយបងកាយហើយអស់បងកាយណា
VOD មិនអាចរកការឆ្លើយតបពីពលរដ្ឋទាំង3នាក់ដែលរងការចោទថាបានចាក់ដីប៉ះពាល់ឆ្នេរសមុទ្រនោះបានទេនៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកប៉ែនវុធាមានប្រសាសន៍ថាការដែលអាជ្ញាធរឲ្យកាយដីចេញវិញដោយពុំមានការផាកពិន័យនិងចាត់វិធានការច្បាប់នេះនឹងមិនអាចទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានយកដីសមុទ្រពីសំណាក់ជនខិលខូចឬអ្នកមានលុយមានអំណាចបានឡើយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងចំពោះអ្នកដែលហ៊ានរំលោភយកដីសមុទ្រដើម្បីព្រមានដល់អ្នកផ្សេងទៀតនិងធានាពីប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងឆ្នេរសមុទ្រសាធារណៈរបស់រដ្ឋ
បើសិនជាអាជ្ញាធរនៅតែប្រើវិធានការបែបហ្នឹងទៀតយើងមើលឃើញថាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានលុយមានអំណាចក៏នៅតែអាចប្រើវិធានការណាមួយក្នុងការរំលោភយកសម្បត្តិឯកជនក៏ដូចជាតំបន់ឆ្នេរបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអាជ្ញាធរមិនដឹងគឺគាត់អាចរំលោភយកបានបើសិនជាអាជ្ញាធរដឹងត្រឹមតែមានការឲ្យកាយដីចេញអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាអត់មានប្រសិទ្ធភាព
កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានណែនាំទៅលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងអភិបាលខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រទាំង4ត្រូវការពារតំបន់ឆ្នេរឲ្យបានពីការរំលោភបំពានយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិខណៈលោកថាបើតំបន់ឆ្នេរនៅកម្ពុជានៅតែរងការបំផ្លាញនោះកម្ពុជានឹងប្រឈមការដកចេញពីសមាជិកតំបន់ឆ្នេរស្អាតលើពិភពលោកបើតាមរបាយការណ៍ក្រសួងទេសចរឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាមានប្រវែង440គីឡូម៉ែត្រស្ថិតក្នុងខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកំពតកែបកោះកុងនិងខេត្តព្រះសីហនុ
រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានសម្រេចផ្តល់ជំនួយឥតសំណងជិត11លានដុល្លារអាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធចរាចរណ៍នាវានៅកំពង់ផែស្វាយ័តខេត្តព្រះសីហនុយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាចុះចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021ឲ្យដឹងថាការផ្តល់ជំនួយនេះធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ថានទូតជប៉ុនបន្តថាគម្រោងនេះនឹងបង្កើតប្រព័ន្ធ VTS ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុវត្ថិភាពផ្លូវសមុទ្រនិងប្រសិទ្ធភាពការធ្វើនាវាចរនៅជុំវិញកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងទៀតថាការផ្តល់ជំនួយនេះបានធ្វើឡើងតាមរយៈលិខិតបដូសាដែលចុះហត្ថលេខារវាងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងលោកកាមិកមីកាមីមីសាហីរ៉ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះចាលោករនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទវិភាគឯនេះវិញកត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាថ្មីដែលកើតឡើងដោយរដ្ឋប្រហារមានអាយុ1ខែមកហើយខណៈពលរដ្ឋប្រទេសនេះនៅតែនាំគ្នាតវ៉ារយៈពេលជាង1ខែមកដែរបើទោះបីជាមានការបង្ក្រាបពីក្រមប្រលិសប៉ូលីសក៏ដោយការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានេះបានធ្វើឲ្យក្រមប្រទេសលោកសេរីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិចេញមុខកោតទោសជាបន្តបន្ទាប់និងបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំកំពូលដែលកើតឡើងដោយក្រោយរដ្ឋប្រហារនេះផងដែរតើបាតកម្មនេះសំទោសតើបាតកម្មនិងទណ្ឌកម្មនឹងធ្វើឲ្យយោធាប្រគល់អំណាចឲ្យប៉លោកស្រីអង្សានសំទោសលោកស្រីអង្សានសុជីវិញទេសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងដោយលោកស្រីពេជ្រធារី
បន្ទាប់តបកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាឧត្តមសេនីយ៍មិនអងឡាងបានដឹកនាំក្រុមទាហានធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនឲ្យមានការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងមក ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនម៉ឺននាក់បាននាំគ្នាចេញមកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនិងទាមទារឲ្យក្រមយោធាប្រគល់អំណាចឲ្យបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យវិញបាទទោះបីជាក្រមយោធាដាក់ចេញនៅបំរាមគូចរនឹងការកំណត់ចំនួនមនុស្សនៅក្នុងការជួបជុំយ៉ាងណាក្តីពលរដ្ឋមកពីគ្រប់វិស័យនៅតែចេញមកតវ៉ាតាមដងផ្លូវក្រៅពីការតវ៉ានៅក្នុងស្រុកសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចមានដូចជាអង់គ្លេសសហគមន៍អឺរ៉ុបអាមេរិកនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមបានចេញមុខថ្កោលទោសនិងប្រកាសពីការដាក់ទោសទណ្ឌប្រឆាំងនឹងមេទ័ពកម្ពុជារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអានតូនីញ៉ូគូទេរេសបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈថារដ្ឋប្រហារមិនមានកន្លែងឈរទៀតនោះទេសម្រាប់ពិភពលោកសម័យទំនើបនេះលោកបានបង្ហាញនូវការគាំទ្រចលនារបស់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានិងអំពាវនាវឲ្យក្រុមយោធាគោរពតាមឆន្ទៈរាជទោះជាយ៉ាងណាការធ្វើបាតកម្មការថ្កោលទោសនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមេដឹកនាំយោធាមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីក្រមយោធាក្តាប់អំណាចពីឆ្នាំ1962មកដល់ឆ្នាំ2011តើការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដដែលនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យក្រមយោធាថយក្រោយហើយប្រគល់អំណាចឲ្យបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាដែរឬទេកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្រមពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាដោយធម្មតាប៉ុន្តែបែរជាត្រូវទទួលរងនៅការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃពីក្រមប៉ូលីសដែលមានក្លាសស្លៀកពាក់ស៊ីវិលគ្រាប់បែកផ្សែងដែលមានលាយសារធាតុគីមីរថយន្តបាញ់ទឹកគ្រាប់កាំភ្លើងកស៊ូជាដើមត្រូវបានប្រើបាញ់សម្រាប់បំបែកវងបាតកោឧត្តមសេនីយ៍ស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស18នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិង30នាក់ទៀតរងរបួសដោយសារតែការបង្ក្រាបរបស់ក្រុមប៉ូលីសនៅពេលដែលពួកគេចូលរួមការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញជាថ្មីម្ដងទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថ្កោលទោសជាខ្លាំងចំពោះទង្វើរបស់ពួកយោធាលោកអានទីញ៉ូគូទេរេសតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកបានលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវទៅលើបាតុករដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនិងការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋតាមអំពើចិត្តនេះជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់អ្នកវិភាគនិងសិក្សាពីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងអាមេរិកលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាវិធីសាស្ត្រដែលប្រើប្រាស់កន្លងមកសម្រាប់ប្រឆាំងទៅនឹងមេដឹកនាំយោធាកម្ពុជារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមិនសូវជាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្មាននោះទេសាស្ត្រាចារ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពីសហគមន៍អាស៊ាននៃសាកលវិទ្យាល័យណូរេសួនក្នុងប្រទេសថៃលោកភូលឆាំបឺបានលើកឡើងថាការធ្វើបាតកម្មដោយពលរដ្ឋនឹងធ្វើឲ្យក្រមយោធាកាន់តែបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងមានភាពខូចខើថែមទៀតទៅលើក្រមបាតុករលោកបានកត់សម្គាល់ថា
មីយ៉ាន់ម៉ាមិនដែលមានប្រវត្តិប្រជាធិបតេយ្យទេតាំងពីមានរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ1962មកការធ្វើបាតកម្មកន្លងមកបានបង្ហាញហើយថាវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងក្រមយោធាដែលក្តាប់អំណាចយ៉ាងណែនដៃដូចនេះនោះ
បន្ថែមលើនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងមេដឹកនាំយោធាក៏ត្រូវបានអ្នកជំនាញបញ្ហាតំបន់អាស៊ានរូបនេះមើលឃើញថាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេដោយថាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះពួកយោធាបានកសាងនូវប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលស៊ាំទៅនឹងការបិទនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីខាងក្រៅរួចទៅហើយលោកបានបន្ថែមថា
ប្រហែលជាមានប្រទេសទាំងអស់ដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរទើបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថយក្រោយខ្លះក៏ប៉ុន្តែវាទៅមិនរួចនោះទេដែលប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកស្របគ្នាធ្វើអ្វីអញ្ចឹងនោះ
ទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យភូឆាំបឺទណ្ឌកម្មប្រឆាំងទៅនឹងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែជាជម្រើសមួយដែលមានសារៈសំខាន់បើទោះបីជាប្រសិទ្ធភាពមានតិចឬច្រើនយ៉ាងណាក្តីក្រមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានស្គាល់ជាទូទៅជាភាសាភូមាថាថាតម៉ាត់បានការពារខ្លួនថាការធ្វើរដ្ឋប្រហារគឺដោយសារតែការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនហើយពុំមានការដោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌ពួកគេបានសន្យាថានឹងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental រដ្ឋ California លោកអ៊ីសុផលបានលើកឡើងថាវាអាចជាការយល់ខុសដែលថាកងទ័ពនឹងមិនធ្វើបាបឬសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឡើយព្រោះថាពលរដ្ឋទាំងនោះជាបងប្អូនរួមឈាមនឹងពួកគេដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមេបញ្ជាការរបស់ពួកគេនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនឲ្យបាននៅគង់វង្ស ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុវិញលោកអៀសុផលយល់ថាមេដឹកនាំយោធាទាំងនោះបានដឹងរួចទៅហើយអំពីរឿងនេះដោយពួកគេបានជៀសវាងការប្រើប្រាស់ធនាគារអាមេរិកហើយប្រហែលជាងាកទៅរកធនាគារចិនរួចទៅហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគិតថាមេតបទាំងនោះក៏ពិបាកនឹងជៀសមិនប្រើប្រាស់ដុល្លារអាមេរិកណាស់សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគោលនយោបាយនិងកិច្ចការអន្តរជាតិរូបនេះក៏សម្គាល់ថាសភាពការនៅមីយ៉ាន់ម៉ាសប្តាហ៍នេះគឺចាញ់ទាំងសងខាងដោយអ្នកវិនិយោគបានចាក់ចេញពីប្រទេសនេះជាបណ្ដាជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកបាននិយាយថាក្រមយោធាគួរតែដកថយហើយដោះលែងលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនិងមេដឹកនាំបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំនោះទើបជាដំណោះស្រាយឈ្នះសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាបន្ថែមលើនេះលោកអៀសុផលយល់ថាអាស៊ាននិងអង្គការសហប្រជាជាតិគួរតែបង្ហាញជំហររឹងមាំជាងនេះទៅកាន់មេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអៀសុផលមានប្រសាសន៍ថា
ការព្យុះអាសនៈមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងនៅអាស៊ាននិងអង្គការសហប្រជាជាតិថាត្មាតមិនមែនជាមេដឹកនាំស្របច្បាប់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាទេបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទីទើបជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតប៉ះសិនបើលោកត្រាំធ្វើអញ្ចឹងដែរកាលពីពេលចាញ់ឆ្នោតគេក៏ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរគាត់មិនមែនជាមេដឹកនាំស្របច្បាប់នោះទេបរិវត្តរួមគ្នាជាធ្លុងមួយនឹងមិនបរាជ័យឡើយ
ចាលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD នៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនដូចតទៅមន្ត្រីខេត្តមណ្ឌលគិរីបកស្រាយខុសគ្នាក្រោយចាប់ឃាត់រថយន្តដឹកឈើចំនួន13គ្រឿងកាលពីម្សិលមិញករណីនេះជំរុញឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់បើថ្នាក់ជាតិមិនបើការស៊ើបអង្កេតនិងទប់ស្កាត់ការត្រូវរើគ្នាការប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសអំពើពុករលួយក្រោយពីរកឃើញកំហុសអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងបានសម្រេចឲ្យអ្នកចាក់ដីចូលស្នេហ៍សមុទ្រកាយឲ្យដីចេញវិញហើយបានដាក់ពិន័យសង្គមស៊ីវិលហៅការមិនចាត់វិធានការច្បាប់តឹងរឹងនេះថាមិនអាចទប់ស្កាត់បាត់ល្មើសរំលោភចាក់ដីចូលឆ្នេរសមុទ្របាននោះឡើយចាក់លោកនៅទីមិត្តិកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា